Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч застаўся задаволены тэлезваротам да выбарцаў. Сёння Караткевіч паехаў у Смалявіч, Жодзіна і Барысаў для сустрэч з выбарцамі. Паранены пад Данецкам беларускі добраахвотнік Васіль Парфянкоў знаходзіцца ў шпіталі ў Адэсе. У яго сур'ёзна параненыя ногі, але лекары кажуць, што будзе жывы і ногі захавае. Былы кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка, які быў атручаны невядомым рэчывам, заняты пошукам 5000 еўра на лячэнне ў Літве. У Беларусі працягваецца агітацыйная кампанія чатырох кандыдатаў у прэзідэнты, якіх афіцыйна зарэгістравала Цэнтральная выбарчая камісія. Сёння найбольш абмяркоўваецца ўчорашні выступ на тэлебачанні Тацяны Караткевіч. Матэрыялы пра гэта ёсць і на нашым сайце, і на іншых інтэрнэт-рэсурсах. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч застаўся задаволены тэлезваротам да выбарцаў. Сёння Караткевіч паехала ў Смалявічы, Жодзіна і Барысаў для сустрэч з выбарцамі, а перад ад'ездам штаб кандыдаткі правёў разбор яе ўчорашняга выступу на тэлебачанні. Пра гэта паведаміў кіраўнік штабу Андрэй Дзмітрыеў.
Але наша задача была ў тым, каб у людзей з'явілася адчуванне менавіта праграмы, і гэта не было выкрэслена нейкай цытатай, звычайна там не звязанай з гэтай праграмай, недарэчна, я б нават сказаў, у межах гэтай стратэгіі. А вось адчуванне, што ёсць чалавек, які разумее праблемы і разумее, што з імі зрабіць, мы гэтага дасягнулі, і таму лічым гэты выступ вельмі ўдала.
Сёння месца Караткевіч у студыі «Беларусь-1» зойме старшыня беларускай патрыятычнай партыі, так званы народны атаман Мікалай Улахович. У інтэрв'ю нашаму радыё Улахович сказаў, што цяпер рыхтуе выступ і што прамовы папярэднікаў прымушаюць яго сур'ёзна папацець над тэкстам. Сергей Гайдукевіч сёння займаўся размеркаваннем сваіх агітацыйных матэрыялаў. Дзве машыны з улёткамі і календарыкамі прывезлі ў пятніцу з друкарні ў офіс ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Пра гэта нашаму радыё паведаміў першы намеснік старшыні партыі Олег Гайдукевіч.
Сегодня заседание избирательного штаба с участием всех региональных структур. Значит, привезли с типографии две машины агитационного материала. Все это распределяется. И с выходных дней пикеты в каждой области, в каждом городе, где мы планировали. Мы значительно вчера пополнили избирательный фонд. И вот все это изготавливаем и делаем. И дальше будем пополнять. Вчера только 40 миллионов ушло. И дальше, и дальше, и дальше.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка, які нечакана атруціўся невядомым рэчывам і быў зняты з выбарчай гонкі за нібыта падробныя подпісы, цяпер заняты пошукам 5000 еўра на лячэнне. Яму прапанавалі правесці паглыбленае медычнае абследаванне ў Вільні ў амерыканска-літоўскім шпіталі. Лекары паабяцалі даць поўную карціну стану здароўя беларускага палітыка, а таксама знайсці рэчывы, якімі ён быў атручаны. Пра гэта паведаміў Сергей Скрабец, давераная асоба Виктора Цярэшчынкі.
Гэта там, ну, скажу так, харахорыцца, што яго лепш, 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 не лепш. Я просто бачу, што ён не можа там нават 100 крокаў пайсці, каб не то самае, і пахіліцца. Натуральна, атручаны чалавек.
Паранены пад Данецкам беларускі добраахвотнік Васіль Парфянкоў знаходзіцца цяпер у шпіталі ў Адэсе. Пра гэта нашаму радыё паведаміла грамадская актывістка Вольга Мікалайчык. Яна спаслалася на інфармацыю ад украінскай валянтэркі Людмілы, якая апякуецца Парфянковым у Адэсе. У Васіля Парфянкова сур'ёзна параненыя ногі, але лекары кажуць, што ён будзе жывы і ногі захавае. Паводле лекараў, маральны стан Васіля добры.
Я наша волонтерка, опекуется Василем у шпитали, как можно не доверять человеку, я просто уже помыл его на речи, принес ему фрукты, в свой день на родину поехал, купил мобилу.
Уладальнікі аўтамайстэрня ў горадні атрымалі ад уласнікаў камунальнай маёмасці паведамленні, што арэнда памяшканняў узрастае ў два, а недзе і ў тры разы. Для многіх уладальнікаў станцыяў тэхнічнага агляду і шынамантажу гэта было зусім неспадзявана. Гаспадары аўтамайстэрняў сабраліся і напісалі ліст да гарадзенскіх уладаў з просьбай не падвышаць арэндную плату за памяшканні, бо гэта пагражае спыненнем бізнесу. Гаворыць уладальнік аднаго з легальных аўтасервісаў «Аркадь».
Конечно, клиенты ушли так называемые к гаражникам. То есть им проще делать там, потому что там дешевле. Но там они не дают никакой гарантии. Конечно, все работают по черному. Нам, конечно, даже тоже будет обидно. Если мы работаем по белому, платим все налоги, все поборы на работников, а там люди в гаражах закрыли ворота, работают по черному, ничего не платят.
Гэта быў уладальнік аднаго з гарадзенскіх аўтасервісаў «Аркадзь».
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Вось жа ў Беларусі працягваецца агітацыйная кампанія кандыдатаў у прэзідэнты, якіх афіцыйна зарэгістравала Цэнтральная выбарчая камісія. Такіх 4. Выбарчы штаб Тацяны Караткевіч сёння прааналізаваў яе першы тэлезварот да выбарцаў. Мікалай Улаховіч прысвяціў дзень падрыхтоўцы свайго выступу, які пачнецца о 19:30 на тэлеканале «Беларусь-1». Сергей Гайдукевіч размяркоўваў свае агітацыйныя матэрыялы паміж рэгіёнамі, а кіраўнік краіны Александр Лукашэнка па-ранейшаму знаходзіцца ў Расіі. Цяпер у нас на сувязі менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які сочыць за ходам выбарчай кампаніі. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Сёння найбольш абмяркоўваецца ўчорашні выступ на тэлебачанні Тацяны Караткевіч. Матэрыялы пра гэта ёсць і на нашым сайце, і на іншых інтэрнэт-рэсурсах. Цікава, а як ацэньваюць зварот Караткевіч у яе выбарчым штабе? Для Тацяны ж гэта быў дэбют, фактычна.
Ну так. А у выбарчым штабе вельмі задаволены Тацяной Караткевіч. Сёння яна паехала па маршруту Смалявіча, Жодзіна, Барысаў, а перад ад'ездам штаб кандыдаткі правёў разбор яе ўчорашняга тэлевізійнага выступу. І пра гэта свабодзе сказаў сёння раніцай кіраўнік выбарчага штабу Караткевіч Андрэй Дзмітрыеў.
Тацяна сапраўды, ну проста малайчына. Усім відавочны рост яе як палітыка. І ми гэтым вельмі ганарымся, і ёй вельмі ганарымся. Салішка, вось не було ніяких яскравых выразаў, про які потым увесь дзень размаўлялі. Але мы ў першым выступі наўмысна не зрабілі ніякіх яскравых такіх выступаў. Там было некалькі цытатаў і пра шок Беспі, і пра нищих пілянераў, і пра тое, што Лукашэнка стаміўся. Там былі цытаты. Але наша задача была ў тым, каб у людзей з'явілася адчуванне менавіта праграмы. І гэта не было выкрэслена нейкай цытатай. Звычайна, там, не звязаная з гэтай праграмы. Недарэчна, я б нават сказаў, у межах гэтай стратэгіі. А вось адчуванне, што ёсць чалавек, які разумее праблемы і разумее, што з імі зрабіць, мы гэтага дасягнулі і таму лічым гэты выступ вельмі ўдала. Не наша памылка, але нам было вельмі шкада ўбачыць, што вось гэта праблема з асвятленнем Тацяны. Я маю на увазі, якое было вельмі кепскае ў студыі, і гэта шмат людзей заўважылі, што ну нельга так свечваць кандыдата. Таму мы, безумоўна, на наступны раз возьмем з сабой спецыяліста, каб свет быў выстаўлены на карысць Тацяны.
Сёння месца Караткевіч у студыі «Беларусь-1» зойме старшыня беларускай патрыятычнай партыі, так званы народны атаман Мікалай Улаховіч. Людзі заўважаюць, што яму яшчэ не хапае досвіду для такой адказнай кампаніі. Як Улаховіч рыхтуецца да сваёй прамовы?
Я размаўляў з ім, і ён сказаў, што ён вельмі хвалюецца. Ён паглядзеў абодва выступы і лічыць, што выступілі вельмі ўдала кандыдаты. І таму ён мне сказаў так, што мне трэба папацець, каб падняцца да іхнага роўню.
Я пытаюсь пісаць свой даклад, который на телевидении, пытаюсь, с мучением, послушаю моего друга. Почему? Мой офицер же, Сергей тоже офицер, Гайдукевич. Не так, не спарринг партнера, как говорят, а просто товарищи по армии, да. И вот думаю, как я выступлю. Я не думаю, что я смогу так красиво, как он. Так красиво не смогу. Почему-то я так чувствую, что я где-то угловатый, грубоватый в чем-то.
И что сегодня Владимир робит Сергей Гайдукевич?
А Сергей Гайдукевіч сёння займаўся размеркаваннем сваіх агітацыйных матэрыялаў. Дзве машыны з улёткамі і календарыкамі прывезлі сёння з друкарні ў офіс Ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні партыі, сын Сергея Гайдукевіча Алег Гайдукевіч.
Сёння заседанне избирательного штаба. с участием всех региональных структур. Значит, привезли с типографии две машины агитационного материала. Все это распределяется. И с выходных дней пикеты в каждой области, в каждом городе, где мы планировали. Мы значительно вчера пополнили избирательный фонд. И вот все это изготавливаем и делаем. И дальше будем пополнять. Вчера только 40 миллионов ушло. И дальше, и дальше, и дальше. Пожертвования. Все сдается в банк, мы ж не все знаем. Там где-то кто-то членов партии говорит, что положил деньги, а кто-то и пошел, положил, не сказал.
И я хочу до этого додать, что особистый фонд на этих выборах кандидата на президента не повинен превышать 9000 базовых величин. Одна базовая теперь 180 тысяч белорусских рублей. Это в 3 раза больше поравнально с выборами керовника державы в 2010 году. Але коли перевести на доляры, то наибольшая сумма, якую может кандидат на президента потратить на этих выборах, это 90 тысяч доляров.
Владимир, узнікае такое ўражанне, што дзейны кіраўнік дзяржавы ігнаруе выбарчую кампанію. Чым Александр Лукашенко займаўся, напрыклад, сёння?
Ну, гэта як бы ўжо стала для яго, па-мойму, традыцыяй. Ён кожны раз падчас кожнай выбарчай кампаніі робіць выгляд, што як бы яе не існуе і займаецца, як ён сам кажа, працай. Дык сёння Александр Лукашенко, ён у Сочы знаходзіцца. Там ён удзельнічае ў расійска-беларускім форуме рэгіёнаў, і там жа адбылася ягоная размова з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным.
Владимир, я ведаю, что вы назираете за станом здоровья теперь уже былого кандидата в президенты Виктора Терещенки. Какие опошние от его новины?
Ну вот сегодня я так само размовлял на эту тему, и мне сказали, что Терещенко заняты зараз пошуком 5000 евро, это гроши потребны ему на лечение. Ему пропоновали провести поглыбленное медичное обследование у Вильня, там есть таки приватный американско-литовский шпиталь, и лекари пообещали дать полную картину стану здоровья белорусского политика, а так само знайти следы этих ядовитых речевов, якими он был отручен. Про это мне сегодня сказал Сергей Скрабец, який является доверенной особой господаря Терещенки.
Зараз гроши шукаем, недешево. Ну, прикладно, как бы все там провести обследование и там назначили лечение полное, это где-то 5000 евро треба. А у него зараз грошей таких нема. Все гроши были використаны на избирательную кампанию, поэтому зараз есть проблемы.
Сергей Скрабец скажет, что сегодня раніцай Виктор Терещенко поехал в родные мясціны, это на Браславщине, и он хочет там подыхать свежим поветром и просто одоспаться.
Я так там, ну, скажу так, хорохорится, что у него лепш, не лепш. Я просто бачу, что он не может там на 100 кроков пройти и похилиться. Натурально, отрученный человек.
Гэта быў Сергей Скрабец. З ім гутарыў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Я дадам, што ўвечары 17 верасня Віктар Цярэшчынка і Сергей Скрабец наведалі амбасаду Францыі. Былы кандыдат у прэзідэнты падараваў кіраўніцы дыпмісіі Дамінік Газюі сваю новую кніжку «Выхад з крызісу знойдзены. Ці паспеем выйсці?». У размове Віктар Цярэшчынка назваў цяперашнія прэзідэнцкія выбары не свабоднымі, а ўмовы для розных кандыдатаў не аднолькавымі.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз наше питання. Ці сочите ви за виступами кандидатов у президенты? Что про это думаете? Ці однольковые умовы у кандидатов для агитации? Отказывают жихары городні.
А это подставные марионетки. Улахнович, да? Кто это? Что это? Ну, Гайдукевич, это уже понятно. Ну, Короткевич, это продажная марионетка, которая даже, когда там что-то выступает, понимаешь, полностью даже нечего смотреть. Нечего. Это самые грустные вот выборы за все время, которые вот были.
Короткевич, скажем, выступлением дают какое-то вот это ты можешь сейчас сказать, потом следующее, еще можешь сказать, то вот Лукашенко устал, пора менять, то потом разрешили уже вот экономика плохая, сейчас можно... Люди, семьи рушатся, вот это. Опять сказал, следующее выступление еще что-то разрешат сказать. А не вот не это... дальше рамок этих, вот даже...
Да просто неинтересно и все. Потому что все кандидаты обещают многое, а на выходе получается как обычно. Я вообще никому не доверяю, вот кандидатам. Вообще, не то, что у нас. Вообще, в принципе, они все врут, дело в том, что вот мое впечатление.
Достойные кандидаты, хорошие, ну, биографии. Ну, возможно, и правду говорят. Узнаем.
Я не знаю, равной схватки между кандидатов не может. Тем более глава государства, который сейчас, его тем более знают.
Честно сказать, если бы какой-то кандидат сказал, что вложит что-то, сделает, тогда может. А так...
Еще тот не родился, чтобы стал бы президентом нашей Беларуси. На данный момент я не вижу никого.
То есть это вы критично ставите до этих выступлений?
Критично почему? Потому что за все 15-20 лет практически что изменилось? Женщина вот эта вот, которая Раткевич, но ей не дадут, просто не дадут. Она представительная, аккуратная, грамотная, но ей не дадут.
Молодежь разговаривал, Лукашенко поддерживать не хочет. Я говорю, так сейчас люди лучше живут, дайте машины имеют. Все, при Горбачеве не было машин. Зарплата их маленькая, везде, то все хвалят. Ну, люди говорят, женщину эту. Ну, говорит, она вроде бы парадок будет, при нее тоже парадок будет, зарплата увеличится. Увеличится она или не, Бог только знает.
Мне кажется, маловероятно, что будет так. Не сказали, но, ну, наверное, больше нашему уже действующему президенту. От него уже как бы знаю, что ожидать, но мне кажется, он что-то сделает. Слышно женщину, но не внушает доверия, даже не знаю почему.
Такие отказы мы отримали у городни. Про выборы у своих звонках на свободу говорят и наши слухачи.
Добрый вечер, это Татьяна Борисовна Сипоевича. Них не переконавча, а может, навод и образливо для меня прогучало. «Живе Беларусь» у російськомовних виступах кандидата у президенти Тетяни Короткевич і Сергія Гайдукевича.
Це Терещенко. Це чергова передвиборна посадна вудка. І він вже захворів, все болить. І він ведає добре, що з цього морковна сокує. Йому, як це говориться, поплешніки там. Йось, кого купили. За яким столом він до цього? За некілька навіть днів щось там ужив. А это сделано для того, чтобы маломутить и громадство, и это вашу всю эту хевру, якая тут трется, коля вашей радиостанции. Вот для чего это выпустили на сцену этого Терещенко.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двум міліціянцям скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Поранений під Донецьком білоруський доброахвотник Василь Парфянков знаходиться тепер у шпиталі у Одесі. Про це нашому радіо повідомила громадська активістка Вольга Миколайчик. Вона контактує з українською волонтеркою Людмилою, яка опікується Парфянковим. У Василя Парфянкова серйозно поранені ноги, але лікарі кажуть, що він буде живий і ноги заховає. Моральний стан пораненого добрий. За ситуацією сочить наш мінський кореспондент Олег Грузделович, тепер ён на сувязі з Прагай. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Ці удалося вам зв'язатися з волонтеркою Людмилою, якая доглядає Василя Парфянкова?
Так, удалося дельфонуватися. Її звуть Людмила Чебан. Яна волонтерка. Уже два дні яна вот опікується Василем Парфянковим. А довідалася яна про його від чоловіка, військовця, який воює там на фронті, і зв'язався з її, як з волонтеркою, і сказав, що у Одесу привезли чотирьох хлопців поранених і попросив їм опікуватися. П'ятий хлопець більш серйозно був поранений, і він зараз дагэтуль знаходиться у Дніпропетровську. Ось, і Людмила Чебан вже вчора збачилася з Василем, набула йому мобільний телефон, на жаль, не записала його номер, сьогодні обіцяла його знайти. Ось, а вчора йому яна на ринку купила продуктів, в тим ліку садовини, городніни, почаставала його, ну і не познайомилися. Яна сказала, що він збільшого у добрим стані, його ранення у порівнянні з іншими більш легке, у його поранені аскепками ноги. Ось, і крихку розказала те, що їй розповідав Василь Парфянков, як це відбулося. Ось, поводля повідомлення такої суполки згуртування патріотів у Фейсбуку відбулося наступне, це було 13 вересня під Пясками, це вёска Пески під Донецьком, і ось у 14:30 відбувся бой поміж сепаратистами і батальйоном, і спрацювала нібито сигнальна ракета, хлопці виснулися на перехоп ворожих диверсантів і були накриті огнем с пулеметов с того сепаратистского боку. Ну так ось. Людмила крыху докладнила, что отбывалося, як непосредственно Василь потрапил в этот бой и чему он пораненный. Вот что сказала Людмила Чебан.
Вроде бы, вот насколько я разумею, что его побратимів поранило, и он пошел за ними. И потом уже его поранило.
То есть он пошел вытягивать тех, кто был поранен, да?
Да, вроде бы вот так, если я ничего не путаю. Но...
У него пулевые ранения, те ошибки.
Я думаю, что осколки, скорее всего. Пулевых ранений, это только снайпер стреляет. Да, остальное, да. Все вот эти кассетные бомбы, мины, они же вот это влетают, могут влететь, знаете, в человеческое тело, как вот в масло. И кусочки там такие грызки вытаскивают.
Да. И вы сказали, что его этот вот дрон, да, засек?
Да, беспилотник засек. Они потом начали бомбить этот беспилотник, стрелять.
Гэта была адэская валянтэрка Людміла Чебан, якая апякуецца Васілём Парфянковым. Алег, давайце нагадаем нашым слухачам, хто такі Васіль Парфянков.
Ну, збольшага гэта ўжо такая ў нас легендарная асоба у апазіцыі, ён засвяціўся зусім маладым чалавекам яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў. Ён бараніў Курапаты, калі там вялася рэканструкцыя кольцевой дороги, и Куропатам погрожало знищение. И он за этим молодым хлопцем был на мете. В той момент, когда намет нехто подпалил, вот его затримливали. Так он стал ведомым активистом. Потом долучался до разных молодежных рухов. В 2010 году был активистом команды Никляева, собирал подписи, принимал дело площади, был серед інших затриманий на площади и одним из первых у справе 19 снежня был осужденный, он отримал 4 года колонии. Вось отбыл колонии полгода и был помилован Лукашенком и вызволены. Але я протягивал активную деятельность. В приватности он приходил на все пикеты и митинги в оборону вязня в площади. И его несколько раз милиция затримливала, попереджила, как бы он туда не з'являлся. И он протягивал туда з'являться и протестовать. И в вынику был осужден спочатку на 6 месяцев арешту, а потом за то, что не будто порушил умовы превентивного нагляду, в уголе отримал год зневолення и отсидел в арештном доме. После того, как вышел на волю, праздники час стало ведомо, тут почалися подеи в Украине, и стало ведомо, что Василий Парфянков оказывается уже там и воюя в Украине за незалежность этой краины. Мне особисто доводилось двойче с ним разговаривать, я брал его интервью, и он воевал таким вахтовым методом, повоюя там, каля песок, потом их отвезут на отпочинок под Киев, и вот он тогда мог связаться, у него отрымливался этот телефон, и он связывался с журналистами, нечто расповедал цікавое про подеи, а потом снова вертался на фронт, и некий час с ним не было контактов. Вот черговое его знаходжение на фронте, покуль закончилось ранением.
Дякую, Олег. Про пораненого под Донецком белорусского доброохотника Василя Парфянкова рассказывал Олег Груздилович. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Девятого лютого 1943 года нацисты знищили вёску Колодезная, что на Копыльщине, але только недавно на месте похования спаленных жилцом паўстаў мемарыял. Паўстаў дзякуючы энергіі аднаго чалавека, жыхара Калодзезнага Віктара Дашкевіча. Пра трагедыю вёскі Калодзезная і пра тое, што можа зрабіць адзін неабыякавы чалавек, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Легальных аўтамайстроў у горадні зноў штурхаюць у ценявы бізнес. Кіраўнікі гарадзенскіх прыватных аўтасервісаў просяць улады не падвышаць цэны за арэнду памяшканняў. Яны цвердзяць, што іх бізнес не вытрымае такога цяжару і давядзецца яго закрываць. Расказвае Міхал Карневіч.
Уладальники автомайстерні у городі отримали від власників комунальної майомості повідомлення, що оренда помешкання зростає дзе у 2, дзе навіть у 3 рази. Для многих уладальників СТА і шиномонтажу це було зусім несподівано. Господарі автомайстерні собралися і написали лист до городянських уладов з просьбою не підвищати орендну плату за помешкання, бо це погрожає спиненням бізнесу. Господар Аркадь каже, що тримає невеликую майстерню, де займається переважно заміною масла для автомобілів. І з підвищенням кошту оренди попросту не здолює далі вести свій бізнес. Він не розуміє, навіщо держава так ставиться до його, бо тепер він платить усі податки, а так йому доведеться закривати індивідуальну діяльність і працювати під чорним стягом, як роблять уже многі.
Звісно, клієнти ушли так називаємо к гаражникам. Тобто їм проще делать там, тому що там дешевле. Ну там вони не дають ніякої гарантії. Звісно, всі працюють по чорному. Нам, звісно, теж буде обідно, якщо ми працюємо по білому, платимо всі налоги, всі побори на работников, а там люди в гаражах закрили ворота, работают по чорному, нічого не платять.
А ось господар Олексій вже вивез своє обсталювання з орендованого помешкання. Каже, що пошенціло, вдалося знайти місце оренди у приватного господаря. Запрошує зайти у былий свій гараж і поглядіть, за що на углу його брали гроші. 60 квадратних метрів йому коштували 2 мільйони рублів на місяць. Ми відчинили двері і справді. У баченому можна тільки жахнутися.
Здесь є стіни, здесь частично присутствують поли, нуждающиеся в ремонті. Ворота нуждающиеся в ремонті, понятное дело, поскольку постройка до времен Второй мировой войны, если я не ошибаюсь, 36-37 год. Крыша не подвергалась капитальному ремонту лет 25, поскольку частично отсутствует даже.
Господар Алексей розповідає, що опошнім часом стало проблематично розлічуватися навіть за геткую оренду, бо зауважно зменшилася кількість клієнтів. Каже, що авторемонтний бізнес не можуть утримлювати навіть ті, у кого своє власне помешкання. Улади роблять усе для того, щоб вони не могли працювати.
Всі спитують проблеми. Автодоктор не дерет ценники, не держит их на уровне мировых, скажем так, как многие кричат. Ценники вполне приемлемые, но работы нету. Люди не могут платить и так уже. Они находятся на собственных помещениях, им проще. Но требуется оплатить налог за работника, требуется платить земельные налоги, требуются просто налоги. Существует куча всего остального, что также как бы можно отнести к скрытым налогам, поскольку те же самые судебные издержки, которые возникают у любого автосервиса в результате споров с клиентом, ежемесячная рутина, которая требует расходов на юристов. На самом деле это огромные расходы.
Господар Василь додає, что кольки годов тому держава поспробовала выводить людей из гаражов, каб яны працавали официально, платили податки. Для гэта приняли новые законодавство. Нехай, каже Василь, і зусім сирое, але тим не менш многі легалізували свою працю. Правда, на протягу півгода знову мусили вернутися під чорний стяг.
Тому що після введення цього законодавства сразу же був произведен на світ такий закон о том, що кожен работник автосервиса подлежит єдиному налогообложению. Ну, тогда мільйон з небольшим. Тобто сразу же будьте добры заплатить за бухгалтера, за уборщицу, за кого угодно. Люди ушли. Они сейчас в гаражах. Многие работают в гаражах. И нас ждет, в принципе, та же самая перспектива, просто уйти в гаражи, работать по-черному и никаких ни налогов, ни сборов, ничего. Максимум, что нам будет грозить, это штраф в 900 тысяч за это. И все. А арендная плата, когда у меня будет составлять 5-6 миллионов в месяц, мне проще заплатить частнику те же самые 1,5-2 миллиона за гараж нормальный и заплатить раз в месяц штраф 900 тысяч. Это мне обойдется дешевле. Я не буду иметь проблем с налоговой, с санэпидемнадзором, с энергосбытом, со всеми. Ко мне не придут пожарники и не скажут, что здесь что-то не так и надо переделывать.
Гэта быў уладальнік аднаго з гарадзенскіх аўтасервісаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? Ці ратуе дэмакратыя ад карупцыі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Гэты выпуск праскага акцэнту слухайце ў нядзелю. Раўбічы пад Менскам сталі синонімам не толькі поспехаў беларускага біятлёну. Сёння яны набываюць яшчэ адну характэрную асаблівасць. Там усё часцей можна сустрэць асобаў з разнастайных чорных спісаў. Напередодні ми розказували про самого заможного жихара країни, мільярдера-олігарха Володимира Певцієва. Неузабаві після президентських виборів 2010 року він трапив у чорний список розв'язу за фінансування режиму Лукашенки і, отримавши вимушену паузу, переключився на вирішення жильового питання. Не так давно він справив улазини у домі преміум-класи на ускрайку Раубичів. Кого ще там можна зустріти? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей. Ну, вось на першай лініі, скажам так, катэджнага пасёлку, які ўсё больш паглыбляецца ў вёску Раўбічы, і гэта, зноў жа, калі лічыць ад трасы на аэрапорт, абжываецца ў новых апартаментах фігурант з іншага чорнага спісу, гэтым разам інтэрполаўска. Гэта 45-гадовы Марат Бакіеў, старэйшы сын колішняга прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Ён, нагадаю, быў зрынуты ў выніку народных хваляванняў у красавіку 2010 году. На радзіме былы супрацоўнік кіргізскіх спецслужбаў, завочна асуджаны на 20 гадоў калоніі, а ў Беларусі Марат Бакіеў з жонкай і сынам з'явіўся 5 гадоў таму ў суправаджэнні, зноў жа, бацькі, дзядзькі ды іншых, калі можна так казаць, прыдворных затачэння колішняга кіраўніка Кіргістану. Нагадаю, што пасля пратэстаў 2010 году супраць кланавасці і карумпаванасці дзяржаўнай улады генпракуратура Кіргістану ўключыла Марата Бакіева пад нумарам 4 у афіцыйны спіс асобаў, прыцягнутых да крымінальнай адказнасці паводле вінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў і забойстве мітынгоўцаў на плошчы Ала-Атоа ў Бішкеку. Тады, вось якраз падчас сілавога разгону, Марат Бакіеў быў адным з кіраўнікоў Рады нацыянальнай бяспекі краіны, ну гэта аналаг беларускага КДБ.
Ігар, а раней жа былі звесткі, што па першым часе Бакіеве жылі на тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніку.
Сапраўды, гэта было ў 2010 годзе ў адным з жылых карпусоў, якія раскіданыя пасярод запаведніку, абсталяваныя прэзідэнцкія апартаменты, якія займаюць увесь другі паверх элітнага гатэлю «Плаўна». Вось там якраз і жылі, ну, скажам так, не зусім званыя госці з Кыргызстану, але пасля таго, як у жніўні таго ж году Александр Лукашэнка фактычна падарыў грамадзянства беглому сямейству, клан Бакіева ўзяўся за вырашэнне жыллёвага пытання. Галава роду атрымаў надзел у прэзідэнцкім раёне Вяснінка, гэта насупраць звыклых драздоў, і там отабараліся практычна ўсе дзяржаўныя чыноўнікі, і вось знайшлося яшчэ месца і Курманбеку Бакіеву. Ну, а дзеці захацелі жыць асобна, пагадзіўшыся на больш сціплы варыянт у Раўбічах. Ну, дзеці, я маю на ўвазе Марат Бакіеў, бо ягоны брат Максім Бакіеў жыве цяпер у Вялікай Брытаніі. Адзін з майстроў рамонтнай брыгады на ўмовах ананімнасці павёў, што замова на поўнае пераабсталяванне дому ў Раўбічах прыйшла з пазнакай «Тэрмінова». Пры тым, што на той момант, ну, здзіўляліся нават і будаўнікі, сам будынак быў зусім новы, у літаральным сэнсе ўсё пахла фарбай. У колькі абышоўся набытак, можна хіба здагадвацца, але папярэдні гаспадар у размове з будаўнікамі казаў, што толькі за зямельны надзел заплаціў 50 тысяч даляраў, то бок за кавалак зямлі. Ну, само сабой, гэта потым было ўкладзена ў кошт. Суразмоўца таксама расказвае, што працавалі яны амаль без перакураў, і праз 3 месяцы ад першапачатковага варыянту мала што засталося. Пры гэтым заказчык ніводнага разу не прамарудзіў заплатай, даваў грошы наперад і аператыўна вырашаў усе бягучыя праблемы будаўнікоў. І ўжо, скажам так, у абгрэйджаным доме нарадзіўся другі сын у Марата Бакіева, а старэйшаму ў раёне 10-20 гадоў зараз. Ну і вось, як я пабачыў на ўласныя вочы, хаця там такі высокі плот, цяжка штось убачыць, абсталявана ва ўнутраным дворыку такая сучасная дзіцячая пляцоўка, шмат разнастайных забаваў. Ну, а сама тэрыторыя дагледжана не толькі ўнутры, а што вось нязвыкла нават і беларусам, дагледжваецца нават за межамі плоту, ўсё акуратна скошана. Ну, відаць, што тут гаспадары жывуць штодня.
Ігар, можа, ёсць звесткі, ці наведваецца да Марата ягоны бацька, колішні прэзідэнт Кіргістану?
Ёсць такія звесткі, ну прынамсі на словах, кажуць мясцовыя, што сваякі наведваюцца, прычым часцяком, асабліва ўвечарам, на вот цэлыя караваны машынаў прыходзяць. Ну на вуліцы гэтыя людзі асабліва не свецяцца, а намагаюцца хутчэй праскочыць у аўтаматычныя вароты, але сярод іх пазнаюць бацьку Курманбека, ён прыязджае з другой жонкай, у іх двое малалетніх дзяцей школьнага ўзросту, і таксама прыязджае ягоны дзядзька Жанабек. Акурат, дарэчы, пры мне з брамы выехала люксавая Audi, ну але такая напаўтаніраваная, таму ідэнтыфікаваць кагосьці з пасажыраў не ўдалося. Ну, магу адзначыць, што ўжо ў Беларусі Марат Бакеў вымушана перакваліфікаваўся з кадабіста ў прадстаўніка мірнай прафесіі. Прынамсі, паводле кіргізскіх медыяў, праз кіпрскую кампанію сваёй жонкі ён стаў саўладальнікам загараднага клубу пад Менскам і набыткам галоснасці нават стаў здымак Марата з сынам на руках у забаўляльным цэнтры. Таксама Бакіеў мае дачыненні, вось мае на ўвазе Марат Бакіеў, да паставак беларускага цукру ў Кіргізстан. І нават ёсць у новаспечанага бізнэсоўца ўласны офіс, ну, паводле дасведчаных крыніцаў, ён месціцца ў будынку канцэрну Белдзяржхаршпрам.
Ігар, ну і давайце нагадаем нашым слухачам, у чым яшчэ кіргізская пракуратура вінавачвае сямейства Бакіевых.
Ну, сапраўды, ўсё сямейства, яно лічыцца адразу ў двух вышуках, разам з бацькам прэзідэнтам, дзядзькам Жанабекам і малодшым братам Максімам. Марат Бакіеў абвешчаны ў міждзяржаўны вышук на тэрыторыі СНД і ў міжнароднай па лініі Інтэрполу. Усе яны завочна абвінавачаныя па шэрагу крымінальных артыкулах за ўдзел у масавых забойствах. Але падчас следства пачалі ўсплываць іншыя факты злоўжывання ўладаў. Апроч падзеяў у красавіку 2010-га, за якія Курманбека Бакіева завочна судзілі да 25 гадоў турмы, у 2013-м ён атрымаў яшчэ 24 гады, то бок дадаткова, за арганізацыю заказных палітычных забойстваў. Ягоны брат Жанібек, экс-намеснік старшыні службы нацыянальнай бяспекі, мае ажно два пажыццёвыя тэрміны за забойства маніфестантаў і за арганізацыю збройных фармаванняў. Таксама двойчы пажыццёва і з канфіскацыяй маёмасці асуджаны Максім Бакіеў, некалі адзін з найбагацейшых людзей Кіргізстану. Апошняя ягоная пасада была кіраўніка цэнтральнага агенцтва развіцця і інвестыцыях і інавацыях. Так вось, апаненты Бакіева сцвярджаюць, што нельга было распачаць ніводзін бізнес-праект без асабістага ўхвалення з боку Максіма Курманбекавіча. Ну вось, суд абвінаваціў яго незаконнай прыватызацыі, апроч усяго, тут фігуруюць лічбы такія, ну, да 50 мільёнаў даляраў, тое, што было вывезена незаконна з тэрыторыі краіны. Ну, я ўжо казаў, што ад пакарання ну хаваецца ў Лондоне, атрымаў там статус уцекача. Ну, і вось на гэтым тле ўжо колішні супрацоўнік кіргізскіх спецслужбаў Марат Бакіеў, можна казаць, што абышоўся нават такім лёгкім сполахам. Яму прысуджана ўсяго 20 гадоў калоніі, і ў любым выпадку непраўнальна гэта лепш, чым турма, то бок катэдж пад Менскам, зразумела, гэта нават нельга параўноўваць з тым, што можна было чакаць у кіргізскай турме.
Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней. А зараз Юрый Нестеренко выконвае песню «Неба навокал».
Медали. Кто хочет вечно жить, домогается славы. Да ты мимо мне справы. Я поглядаю у вышню. Давно я маю мару мою. Я вырваться жадаю за много полону. И до неба тягнуться долонью. И придет солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень, да меня в огород. А я у всех камяни подберу и огрежу, и ночью сбудуюсь и хрежу. И межа будет стоять, и до граната
дозор, и мишеней уравняться с вершинами гор. И буду жить я высоко-высоко, где небо на вокал, небо на вокал, на вокал, на вокал. Мне кажется, что намер мой благие, у неба господа разбоги. А я пока ранее боков не боюсь, я до неба рукой дотягнусь. И придет солнечный день, а может наоборот, и нехто кинет камень на меня в огород. А я у всех камней подберу и огляжу, я ночью спугуюсь их вежу. И вежа будет стоять и догранаться дозор, и вышиней уравняться с вершинами гор. И буду жить я высоко-высоко,